Jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Gost današnje emisije bit će Goran Škofić, umetnik iz Hrvatske, koji se predstavio izložbom Interspace u galeriji Doma omladine Beograda. Već na samom ulazu u galeriju, Škofić demonstrira svoje promišljanje umetnosti i prosto uvlači posetioca u njegovo razmatranje odnosa stvarnosti i fikcije, realnosti i irealnosti, istine i laži. Upravo kroz ovu gradoopciju bi trebalo posmatrati Škofićeve radove, kao reprezentaciju društva i kao kritiku tih reprezentacija. On na specifičan i tehnički superioran način izlači dodirne tačke ta dva sveta i kroz njih, kao svoje vrsne koridore, uvlači posetioca u taj interspace koji živimo kao svoj svet, iako nesvesni toga. U tim stvarnostima pojedinac ima glavnu ulogu. Čovek je protagonista oba života, čime on postaje i glavni manipulator, ali i onaj koga manipulišu. Iako je najčešće sam akter performansa i video radova, Škofić predstavljanjem sopstvenog ja ne artikuliše konkretni identitet, već u sebe integriše i društvene reprezentacije i artikulacije društvenosti, čime uspostavlja dijalog s publikom, to jest komunikaciju s društvom. Dakle, Goran Škofić će biti gost današnje emisije i to će biti prilika da saznamo nešto i o hrvatskoj umetničkoj sceni. Te vam preporučujemo ovaj razgovor, poštovani slušaoci, i pozivamo da ostanete u Stala se radio Beograda 2 i narednih 50 minuta.
Çökecek Şafak Ahmer Palak solukken ter düşecek tat vermez olacak kanamam ve katmer katmer çözülecek alemi mahver Reçmeler, içler, gettolar ve tam yerinde serseriler Gidiler, yüzüzler, alem elinde yürür sokaklarında Sökün kaldırım taşları, alt üst olup sıfatını Tanımlar telaşları, genç yaşları Küler ise vuran akı kuşları Efendilerin artık ödenmeyecek başları Kanat çırpışları, inler başlangıçları Göğe yükselmese yerde dikenli taşları
Her gün doğan güneşte biz Siz de yola düşeriz. Selam size Nikola ve Baz. Özgürlüğüne inananlar. Her gün doğan güneşte biz. Siz de yola düşeriz. Selam size Nikola ve Baz.
U galeriji Beogradskog doma omladine ove nedelje samostalnu izložbu pod nazivom Interspace otvorio je Goran Škofić, umetnik iz Pule. To je povod da ovog umetnika pozovemo u emisiju i razgovaramo kako o njegovoj umetnosti, tako i o hrvatskoj umetničkoj sceni. Dobar dan i dobrodošlicu želim Goranu Škofiću.
Dobar dan.
Pa sad prvo pitanje jeste u ono uobičajeno, ali prosto moram da vas pitam. Kako je došlo do saradnje s Domom omladine?
Prvo da se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i da da, idemo odmah na to pitanje. Znači, pa došlo do toga da je savjet galerije sugerirao Đila Bačića i mene kao grupnu izložbu.
Ovdje je podsjetim, Đila je bio gost ovdje već.
I to mi je bilo jako interesantno, ta nekakva suradnja sa Đilom, pošto se znamo, mi smo prijatelji još iz splitskih dana, i hoće neka ideja da zajedno napravimo izložbu, ali među vremenu je jedna umjetnica, neću imenovati, odustala. On imao već spreman program i onda je zapravo ušao taj program, a meni je prepustio samostalnu izložbu, što je zapravo bolja varijanta.
Ali recite mi, mene uvijek interesuje kako, mislim, možda je ovo pitanje malo lično, šta to nagoni jednog umjetnika da prevali ipak toliki put, dođe u neku drugu zemlju, da se predstavi, to jeste izazov, ali opet nikakvih materijalnih koristi nema od toga.
Pa dobro, ima nekih malih materijalnih koristi, postoji nekakva produkcija koja je tu bila, ali bilo mi je nekako jako interesantno meni nastupati u Beogradu. Nije ovo prvi put da nastupam, prije 2-3 godine sam imao izložbu u Centru za kulturnu dekontaminaciju. To je bilo isto samostalno predstavljanje, a 2002. svakih par godina izlažem u Beogradu, ne tako često, ali bilo sam nekoliko skupnih izložba i festivala, prikazani moji radovi.
E pa sada pređemo na ono što ste predstavili u galeriji Doma omladine. U najavi za medije se kaže da je na ovoj izložbi predstavljena dokumentacija performansa. A u suštini, ajde da kažemo ipak tačnije da izložba jeste neobičajena i ona jeste prezentacija dva vaša rada, to je Setup i Blockout. Pa hajde da ih malo i opišemo i objasnimo.
Idemo sa Setup, to je postavom.
Onako kako se uđe, nalazi se na video rad.
Da, recimo da izložba već počinje izvan, to je na ulaz, prije ulaza u galerijski prostor. I prikazuje čovjeka koji unosi predmete razne. To su znači predmeti iz ostave Doma omladine. I prenosi ih iz ostave u galerijski prostor preko medija videa, virtualnim prostorom. Znači, kad se uđe u galeriju nakon tog zida, čovjek nailazi na jedan kaos. Više galerijski prostor je pretvoren doslovno u ostavu. Znači, svi ti, svi ti predmeti ostavljeni su po podu, onako nekako neobičajeni prostor galerije. Da, to je nekakva igra prostora, zapravo povezivanje virtualnog i realnog prostora. U kojem
i tu se nalazi još dva videa, pored. Među tom gomilom stvari.
Da, oni su isto to ubačeni, kao neka djeluje kao da su spontano spušteni dole na pod televizije, ali su prikopčani na njima. Vrde se još dva rada, to znači ljestve, leather, merdovi. I drugi rad se zove Postament 50 na engleski. Oba dva rada neki način sugeriraju ili govore o tom postavu umjetnika, o tome kako čovjek postavlja izložbu, to jest umjetnik, a i referira se cijelo vrijeme na, na situaciju, to jest umjetnik u tom galerijskom prostoru. U ovom slučaju ja. To je područje, gdje, mjesto gdje ja najviše izlažem svoje radove. I u tom radu postav, poigrao sam se zapravo s tim mojim habitusom za izvođenje mojih radova.
Da, setup, dakle, to jeste faktički ambientalna instalacija, što bi rekli in situ, znači rad koji se menja sa tri ili dva video rada koji su permanentni, i razmatrate taj odnos, o čemu ćemo kasnije više govoriti, odnos realnog i realnog. Prosto na ovaj način, kada posetilac dođe do vrata i vidi kako vi unosite na tom videu, kako unosite te stvari, pa posle uđe u mračnu galeriju i vidite iste stvari tu, prosto nije mu jasno da li je to napred snimljeno, da li je snimljeno tog trenutak pre toga, da li pre otvaranja ste radili. Dakle, prosto pa primoravate posetioca da razmišlja ili da uđe u vaše razmišljanje.
U mojom radu koristim se jako puno spajanjem prostora, da je to realni prostor, virtualni prostor, digitalni, mentalni prostor, i zapravo tu negdje na tim, na granici gdje se susreću ti prostori, nastaju ti moji radovi, i tu zapravo postavljena ta pitanja koje gledatelj si očito postavlja pri ulazu. Meni je bilo zanimljivo, 15 minuta prije otvaranja došla jedna gospođa, jedan posjetitelj, i pogledala je rad na ulazu i rekla: oprostite, jer se otvara večeras izložba, kao i oni ću ući, još se postavlja. Znači, ona je vidjela ekran i vidjela da čovjek unosi razne predmete i mislila, ono, zaključila da je tu nije još gotova
izložba. Da, možda je kamera koja snima u realnom vremenu.
Možda, da. I zapravo to je ta nekakva igra, i da, i kod tog rada, a i ovo što ćemo sad pričati o Blackout.
Blackout, da, isto. Mi ćemo se zadržati malo kasnije, pošto ću upomenuti još nekoliko vaših ranijih radova. Zadržati se na tim momentima ili tačkama susreta dva sveta, ajde tako da kažem. Ali da se vratimo radu Blackout, on jeste zasnovan upravo na tom, na toj jednoj, ajde kažemo, vašoj izraženoj glavnoj dominantnoj karakteristici, a to je usklađivanje video radnje s realnim prostorom. E sad, Blackout, ajde da ga ja opišem, a da pokušam da ne banalizujem celu priču. Dakle, prikazuje se prostor gde svetli jedna sijalica i ide video koji prikazuje isti taj prostor. U trenutku kada nestane svetla na videu, dolazi čovek koji postavlja sijalicu, u tom trenutku se pojavljuje svetlo u galeriji. Sam izostavio nešto ili sam...
Da, ono uspostavlja ponovo rad sijalice.
Mm-hmm.
A sijalica samo od sebe se gasi, kao pokvarena.
Da, da, da.
Da, otprilike je to opis tog rada, i mislim da gledate neki način se zezne ovo što ste spomenuli, da kao da se radi o realnom vremenu, i mislim da je tu sad neka kamera postavljena koja zapravo snima taj prostor.
Prosto traži tog, da, u prostoru, da, realnom traži.
Ali tu je već nastupi to gašenje sjelice, svjetla i gledatelj se nađe u nekom polumračnom ili mračnom prostoru. Znači, on je uključen sad u ovom trenutku u taj rad. I vjerojatno je to negdje mozak radi da ne zna šta će se desiti i znači onda je u tom virtualnom svijetu se pojavljuje taj čovjek koji iz virtualnog svijeta manipulira realni svijet. Tamo pali sijalicu koja se sinkronizirano pali u stotinku.
Da, to je jako dobro, zato što je i Saša Janić, pisac predgovora kataloga, primetio da su vaši radovi tehnički fantastično urađeni, sinhronizacija je besprekorna. E sad, ja sam rekao da ću pomenuti par radova iz vašeg opusa. Recimo, rad Shooting je faktički dvokanalna video instalacija ili dvokanalni video rad, kako god ga nazvali, gde na jednom radu vi, kažem namjerno vi, nevidljivom puškom pucate i pogađate ljude koji su na drugom monitoru ili u drugom kadru ili potpuno u drugom radu, postrojeni koji posle vašeg pucnja jedan po jedan pada, pogođen, uslovno rečeno. E sad, to je urađeno tako da zaista je perfektno i bez greške.
Pa dobro, taj rad je iz serije Bijelo. Dolazi nakon jedne serije Korpus gdje sam ljudsko tijelo postavljao u nekakve razne ambijente, dok ovdje je prostor to potpuno lišen. Pozadina je znači bijela, to ljudsko tijelo progovara samo iz performansa ili reakcije tijela. Ovi ljudi s druge strane poslagani su nekako u nekom redu, ja, to jest čovjek na ekranu, ispucavanjem razbija tu poredanost, tu nekakva ono, taj red koji se nekako možda diktira kod čovjeka da bude u redu. E, baš on to razbija i svakog tim udarcem razbija taj red i savija te ljude. I ostavlja ih u jednom ono, neredu.
Neprirodnom stanju.
Neprirodnom stanju, da.
Sad, kažite mi, Gorane, kako vi posmatrate taj, evo sad na ovom radu, smo vidjeli da to funkcioniše na nekoliko načina. Ja bih možda pomenuo i rad Blow of Happiness. Dakle, pokušat ću ponovo da ga objasnim. Dakle, ventilator se nalazi ispred ekrana na kome ide video, gde je mahom ženska figura zbog kose i u jednom trenutku počinje, kada se uključi ventilator, tog trenutka počinje da se viori kosa. Kako vi posmatrate taj prostor? Evo, sad smo pomenuli 4 rada, 2 izložena u Galeriji Doma omladine, 2 ste izlagali ranije. Kako vi posmatrate taj interspace? Šta je on za vas?
Pa, rekao sam malo prije, to je meni mjesto gdje radovi ideje nastaju. To je mjesto gdje koje je ponuđeno gledatelju da se pita, da se mjesto gdje se ti svjetovi susreću, je nekako kao mjesto gdje se generiraju ta moja, recimo, ono, umjetnost. To, ali recimo i nekakav prostor konfuzije ili nekako nejasnoće.
Ono nekako, šta je u fokusu vašeg istraživanja?
Prvenstveno su to nekako, svi ti radovi polaze iz nekakve ideje pojedinca unutar društva. Znači, nekakve sve apsurdne situacije koje se dešavaju u slučaju meni kao pojedince, prikazane su tu i komentirane u tim radovima. Kao što ne mogu spomenuti, manipulacija, suvremeni način življenja, ti svi nekakvi napad informacija koje je svakodnevno čovjek napadnut ili sukobljen. Suočen.
Pa, da li onda možemo da razmatramo vaše radovi kao pokušaj da ukažete da mediji jesu jedna nova stvarnost?
Pa, definitivno da. Mislim, u tom radu Blow Happiness imamo prikaz te djevojke koja kad ventilator radi, ona je povezana na mediji, ona se smije, ona je vesela, ona je na društvenim mrežama po navodnicima, i u trenutku kad taj ventilator iz realnog prostora se gasi, ona se ozbiljuje, namješta se i postaje taj neki svoj osoba. Jer meni je interesantno bilo, to je prvi put, nije prvi put, ali većinom u svojim radovima ja sam taj koji je i glumac i montažer i osoba koja producira radove, a tu je pozvana jedna druga osoba. To je bila jedna cura na jednoj rezidenciji u Švicarskoj, koja je Sara, koja je čuvala galeriju, i zamolio se da sudjeluje u radu. I ona je onako jedna zgodna cura koja je uglavnom se kosu stavljala, uvijek prikrivala svoje lice. I nevjerojatno je bilo kad smo ispuhali, kad smo snimali to, kako ona zapravo totalno promijenila svoju osobinu. Onako otvorena, ona djevojka iz 80-ih. Mijenjanje ličnosti je zapravo jako interesantno bilo kod tog rada. Mijenjanje onog karaktera. I mislim da se svi mi zapravo...
Što ćete stacijem, reći da i mediji menjaju karakter?
Definitivno mi kroz medije, te razne socijalne prostore, prikazujemo neki način sebe kakvi mi želimo da budemo. Iako smo očišćeni onih i problema i samo su to lijepe slike ili nekakve lude slike kojima mi se prezentiramo.
Imali smo televiziju koja je postala jedna sveopšta istina. Posle je došao kompjuter sa jednim novim virtualnim prostorom. Sada imamo društvene mreže, internet i tako dalje, gde se faktički predstavljamo na različite načine. Svojevremeno je pitanje identiteta uključivalo i fizičke transformacije, promjene pola, promjene ulepšavanje plastičnim operacijama i tako dalje. Danas čini mi se da taj virtualni svet preko društvenih mreža, ako mogu tako da ga nazovem, diktira i ovaj svet, realni.
Pa, uglavnom ono što sam rekao, svi ti radovi nastaju kao iz mene, koji sam svjedok ovog vremena koji živimo, ja sam i ta isti osoba koja upotrebljava sve te medije, prezentira se na tim medijima, na relacije između virtualnog i realnog, i definitivno da, to u radovima se vidi i govori o tome.
Pre nekoliko nedelja gošća je bila Anica Vučetić, naša poznata video umetnica, i pričali smo o upotrebi tela u video radovima. E sad, vi ste ovde dosta vremena upotrebili da objasnite da, eto, napravili ste izuzetak, niste vi glavni akter. Pa sad me interesuje taj odnos performansa i videa. Da li performans je samo u službi videa ili on može da živi zasebno? Mislim da nije baš to kod vas slučaj.
Pa, meni je bilo interesantno u početku da upotrijebim svoje tijelo. I to sam odlučio napraviti u mediju u kojem sam ja najviše siguran. Znači, to je mediji videa. I neki način sam to tijelo snimao, odlučio sam ga snimiti. U momentu snimanja ja izvodim performans, ali ne javni performans. U trenutku kada taj čovjek je snimljen i prebačen na kompjuterski ekran, ja na njega gledam više kao društveno tijelo, kao kopija ljudskog tijela, ne samo ja, nego može biti to i vi i bilo ko. I meni je tu zapravo bilo interesantno ta igra sa performansom. Sad neki drže to nije performans, to je performans. Performans je danas toliko se proširio, performans mislim da ima ono u raznim medijima. I meni je baš interesantna ta kombinacija medija, spajanje tih medija, performans u ovom slučaju fotografije, performansa i video instalacije, filma.
E sad, mislim da sve te radove, kako ih uskladite i kako ih povežete i kako ih prikazujete posetiocima, to i zaista deluje fascinantno, strašno zanimljivo. Da li se plašite da će ostati na tome?
Je, to je činjenica da puno njih na kraju se pitaju kako je to napravljeno. Mislim, svi ti radovi nisu nasljed nekog, nije to nekakva viša tehnologija. To su jako jednostavni montažni spojevi i nekakve ono male spravice s kojima sam povezao te radove i naravno to je toliko dobro sakreno, jer bilo mi je bitno da se posjetitelj ne pita i da mu nisu prvo na pameti ta pitanja. Znači da je ta mogućnost da on primijeti kako to napraviti, da je to sakrivano, da se počne pitati ova druga pitanja. Više ono šta taj rad znači, i mislim da tu nekoj relaciji je to dosta dobro. Da ne ostaje samo na toj razini tehničkog, nego da ljude zapravo počinje ono interesirati taj međuprostor i gdje su se oni našli u tom međuprostoru i šta ti radovi zapravo komuniciraju.
Da, oni su toliko jaki da zaista nametnu posetiocu prvo to razmišljanje. Znači da ne traži skrivene naprave kako se pali ili gasi svetlo ili ventilator, već da se prepusti tome.
To je ime, sad sam na akademiji pokazio rad, to je zapravo film, kratkometražni koji sam radio u jednom kadru. Prikazuje mnoštvo ljudi koji na plaži dolaze na plažu, ulaze more i hodaju prema pučini i nestaju. I tako dolaze novi ljudi i novi, to traje 20 minuta tog nestajanja. I naravno, taj efekt di oni nestaju i treba je naravno biti jako dobro skriven da čovjek se prestane pitati ili da vidi na moru nekakvu fleku koja bi lodirala da se radi o nekakvom Photoshopu, After Effectsu, da bi mogao početi uživati u ovom realnoj priči i doživljavati taj prostor i uživati.
To je ono što hoću da kažem, da vi koristite i postprodukciju, koristite i tehnička pomagala da bi sve to izgledalo tako. Da prosto kao ono što se vratim na to, da uvučete posetioca u tu priču, vaše razmišljanje. No, nastavljamo dalje posle malo muzike.
Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quince brigada, rumba la rumba la rumba. Ey, se ha cubierta gloria, ay Manuela, ay Manuela. Ey, se ha cubierta gloria, ay Manuela, ay Manuela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba. Mercenarios y fascista, ay Manuela, ay Manuela. Mercenarios y fascista, ay Manuela, ay Manuela. Solo es nuestro desio, rumba la rumba la rumba la. Solo es nuestro desio, rumba la rumba la rumba la. Acabar con el fascismo, ay Manuela.
Gost današnjih znakova je Goran Škofić, umetnik iz Pule, koji se u galeriji Doma omladine Beograda predstavlja samostalnom izložbom pod nazivom Interspace.
Gorane, mogu samo nešto, da, rođen sam u Puli, inače sam iz Poreča.
Iz Poreča.
Da, to uvijek nekako završi kao pulski umjetnik.
Aha.
Srednja škola je bila u Puli, akademija u Splitu, ali edo, Poreć je moj grad.
Dobro, ja ne znam koliko ima kilometara tu.
50.
Dobro.
Ali volim je strašno Pul. I mogu reći, Pula je isto moj grad.
Pa ajde onda da ipak se mi nastavimo onu priču koju smo počeli pre ove pauze. a to je uodnošavanje različitih medija. Vi koristite i fotografiju i video, performans. Kako ih na tom nekom idejnom nivou usklađujete? Znači, ne onom tehničkom.
Ma, mislim, nekako primarna je tu ideja. Ideja i onda poslije odabir u kojem mediju ta ideja najbolje funkcionira. Uglavnom su to sve radovi koji su nastaju iz nekakve ideje promišljenja u prostoru. Kao što sam rekao, imamo te u toj galeriji, znači u Domu omladine, imamo dva size specific rada. A ti radovi su nastali prije toga jer sam došao u galeriju i stajao neko vrijeme u galeriji i razmišljao šta bi to tu bilo interesantno, da na neki način osoba koja dođe da osjeti da je to nešto tu nastalo baš za taj prostor, da je, a onda nakon toga počnem, uzmem kameru, snimim neke tve ideje, uvijek su to ideje snimljenog tijela u tom prostoru, onda se dođe u montažu, onda u montaži razmišljam i vidim je na vi neke stvari. Definitivno mogu reći da je, nisam od onih umjetnika koji ima neki fiksni koncept pa onda idem u realizaciju, nego volim taj da rad nastaje u procesu rada. I definitivno puno njih od tih rada, radova su nastali baš u montaži ili na nekoj grešci. Gdje sam rekao, aha, vidi ovo, ili okrenuo sam projektor i naišao slučajno, vidio da se taj projektor ili ta nekakva glava reflektuje u galeriji. Onda sam skužio, aha, to je to. Evo ga rad. Svi oni nekako, neki nastaju prije, neki spontano. I tu nastaje taj odabir u kojem će to mediju se finalno prikazivati.
Prosto ne mogu da verujem, jer moje sljedeće pitanje je bilo upravo da perfektna realizacija koja je, dakle, uočljiva i vidljiva na vašim radovima ili u vašim radovima odražava im faktički maksimalno razrađen koncept.
Pa to nekako na kraju izgleda. Možda oni su nekakav slijed radova, pa to daje neku vjerodostojnost, ali hrpa tih radova nastaju na nekakvom eksperimentu. Dobro, ok, ima nekih radova stvarno, recimo kao film na plaži, koji sam malo prije spomenuo, on je naprijed razmišljan, onda je tu bila suradnja sa dramaturginjom Jasnom Žmak, onda je tu poslije bilo jako puno razmišljenje, pričanje, razgovaranje, puno se radilo na tom konceptu. I definitivno je taj rad na tom putu, ono, jedno je jako pametno, ono, sve je trebalo jako pametno porazmisliti, jer nismo imali puno mogućnosti, trebalo sve snimiti u jednom danu, na jednoj lokaciji, bez mogućnosti ponavljanja. Pak, s druge strane, imamo radove koje stvarno nastaju u nekakvom tom kreativnom razmišljenju.
Pa da, ali recimo kada...
Nije dosjetka, ali je nastala u...
Da, nije dosjetka. Da,
je dosjetka, ali nije ono kao ja sam sad osjetio. To je bio proces razmišljanja, kao što slikar, kipar, ja stoju u ateljevu i razmišlja dok ne stavlji prvu boju na svoje platno. Nekom polu razmišljenom dođe na neka ideja u kojem smjeru će ta slika završiti.
Da, koliko rada nastaje samim trenutkom snimanja, koliko u nekoj postprodukciji?
Isto visi o radu. Neki radovi...
Ne smatrate postprodukcijom nekim dodatnim, kako bih rekao, otežavajućom okolnosti čistoti rada?
Ma ne, pa postprodukcija definitivno mi pomaže da taj rad na kraju bude to što je. Pogotovo i radovi koji su izloženi ovdje u Beogradu, oni su svi nastali u postprodukciji. Oni jesu montirani, snimani u galeriji, ali onda je nastupio taj moment montaže, rada u montaži i eksportinga, da bi te opet vratio taj rad u galeriju i postavio.
A sami radite to ili imate profesionalce koji rade?
Ne, sam radim. Mm-hmm. Sam radim, mislim da je to je ono što sam rekao, da sam u tom, naučio sam zanat na akademiji likovnoj u Splitu i onda sam zapravo s tog nekakvog zanata počeo raditi baš u tom mediju i nastavio raditi. I onda s vremenom druge medije unosio u medije videa.
I kada znate da je rad gotov, ili tu postoji opet mogućnost, aj kažemo, nečega, neke eventualnosti, nepravilnosti?
Ma ono što volim svoj radu je nekakva minimalizam, definitivno. Dobro, sad kad neko posjeti Zagreba izložbu u Beogradu, ali htio sam reći i isto taj rad setup koji je bio postavljen i u Zagrebu i Dubrovniku, pa onda u Poreću ovo četvrto izvođenje tog rada, nailazi na kaos. To je prvi put da sam ja sad odlučio napraviti od galerije potpuno suprotno od ono što su moji radovi, te neki minimalni postavljeni radovi uz minimalne intervencije. Ovdje je ono, i to mi je bilo baš drago se sad nekako isprsiti, idem tu za sve ono što sam se nekako tražio, taj perfekcionizam, sad sam ovdje to nekako pustio, da su ti kablovi vidljivi i mediji i utičnice i, ali definitivno neki način ti radovi pokušavaju dovesti i svedeni su na neki minimalni kompozicije i u prostoru su jako ono čisto postavljeni. Možda to nešto što sam studirao dizajn prije toga što sam počeo se baviti umjetnošću, mi je pomogao da nekako stvar reduciram i nađem neku čistinu svemu tome. I da nađem zapravo taj trenutak kad je rad završen. Da ne idem u pretjerivanje, nego zapravo da je to nekim oduzimanjem dolazim do rada. Ja često puta je nekakav kaos i onda tim nekim čišćenjem dođem do te neke finalne izvedbe.
A kako vi sebe zamišljate, kao režisera ili kao nekoga ko se bavi nekim temom, pa to izražava eto, kroz film, video?
Kao autora. Mm-hmm. Kao autor, neka od režisera, kao nekog umjetnika. Mislim, mogu biti režiser i umjetnik, autor. Mislim, ne znam da li
da.
Je to odgovor.
Da, jeste, to je odgovor, zato što me interesuje sada upotreba tela. Upravo u toj priči s Anicom Vučetić smo govorili, umetnik koji učestvuje u svojim radovima, da li je on glumac, kako se posmatra, ako je on autor ili režiser i tako dalje. Dakle, mene sad interesuje to kako vi vidite upotrebu tela u vašim radovima. Mislim i vaše i tuđe, a i posetiočevo.
Pa da, ovisno. Film, znači on koristi glumu. Kod performansa uvijek se govori, to nije gluma. To je znači nekakav realni prikaz tijela. Znači u tim mojim radovima možda negdje može se zalutati nekakva gluma, ali realno je to nekakav prirodno stanje tijela, samo nekakva dokumentacija tijela ili akcije, i da, to nešto.
Saša Janić je u predgovoru kataloga zapisao, da li je umetnik subjekat koji stvara ili objekat sistema umetnosti. Kako biste li odgovorili na to pitanje?
Pa mislim, to je ono što u tim radovima na kraju se i pitaš. Jer on završava tekst sa tim, mislim, zahvaljujem se prvo Saši Janiću na izvanrednom tekstu, predgovoru, što je napisao za ovo beogradsko izdanje izložbe. Pa da, on ostaje tu negdje između tih dva područja. To je znači to pitanje koje na kraju ostaje na gledatelju.
Da li smatrate vi sebe, kako bih rekao, kritičarem, angažovanim umjetnikom?
Pa dobro, ja u svom radu rekao bih da. Da, definitivno, zapravo to su ono, nisu to nekakva ono akcije rezanja ili nemam pojma, ili direktno angažirano da napadam politički radovi, da. Ali imaju svoju angažiranost na tom području, malo suptilnije priči ljudskosti.
O fenomenima savremenog doba.
Recimo, da. Da.
Nama je ostalo još 10 minuta, a Gorane, pa hajde da iskoristimo da malo govorimo i o sceni u Hrvatskoj. Kako biste vi ocenili? Da li, šta je dobro po vašem mišljenju, šta je loše?
Pa, u Hrvatskoj scena je, ovisno, ako kažemo, umjetnička, likovna umjetnost je naravno nije u najboljem stanju. Možda je to puno bolje nego što je, ima, kažu da ima puno više novaca nego u Srbiji, u Bosni, na Kosovu, Makedoniji, ali umjetnik, recimo, prošle godine smo bili ovdje na jednom simpoziju u Centru za grafiku i bili su pozvani 8 umjetnika iz Hrvatske, 4-5 iz Srbije, i u jednom trenu ja i kolega iz Hrvatske smo, mislili smo nekoj kavi i iskužimo da svi umjetnici pozvani rade na akademiji. Svi su zapravo zapošteni. Samo ja i on u ovom slučaju smo bili kao neki freelanceri. I biti umjetnik je jako jedna teška pozicija. Definitivno nije lako. Koliko god to ljudi smatrali nešto kao mi sad honorari i dođe do novaca je jako teško. Svi umjetnici evo, na kraju završe na nekim akademijama i to njim naravno pomogne da imaju tu stalna primanja i pomogne da mogu dalje biti umjetnici. Ovi drugi stvarno trebaju se boriti za život. Ja isto pokraj ovog što radim ima nekakva komercijalna, bavim se i montažom i snimanjem i fotografiranjem, surađujem s arhitektima i tako. Sve teže i teže, definitivno. Postoji novac, ali treba, nema za svih.
Nema za sve. A recite mi, koliko je situacija promenjena ili izmenjena osnivanjem Muzeja savremene umetnosti u Zagrebu? Koliko značaj ima Muzej savremene umetnosti Istre u Puli, tu je i Riječki muzej. Dakle, neka ta institucionalna podrška savremenoj modernoj umetnosti postoji.
Da.
Bar na ostaloj činjenici.
Ne bih rekao da polazi iz Muzeja savremene umetnosti u Zagrebu. Naravno, svi smo bili jako zadovoljni, ne samo u Hrvatskoj, nego skužio i u regionu, da je taj muzej sagrađen. Ali malo poslije odmah on je susreo sa jako puno problema. On tu ogromno novac odlazi na održavanje tog muzeja. Imaju izvanredni program, daleko od toga, super se stvari tamo dešavaju, ali istovremeno jako su teške, te dolazi do realizacije kupnje umjetničkih radova. Oprema ne može se posuđivati, ne izlazi van iz muzeja. Tako da ta silna oprema koja je namijenjena nama umjetnicima, na kraju mi je ne možemo koristiti. Ima tu jako puno problema. Baš ta zgrada se već započela izgleda nakon 4-5 godina kada ima 20 godina. Jako puno ljudi koji na kraju nisu prezadovoljni sa cijelom situacijom Muzeja savremene umjetnosti.
A kako funkcioniš ova dva muzeja, dakle, faktički u Istri?
Možemo spomenuti muzej u Rijeci,
da.
Koji nije gradio novu zgradu i on je preuzeo ovu bivšu tvornicu Rikard Benčić, i koji zapravo postepeno ide sa tim nekakvim izgradnjom i još nije otvorena taj zadnji sprat. I on, recimo, mislim da je puno pametnija jedna ideja, pristup kako su izgradili, kako su politika muzeja Riječkog. I tako isto i Pulski, koji je preuzeo bivšu tiskaru. Puno možda nekako bolja politika od ovog zagrebačkog. Mi je žao da zagrebački, s jedne strane, drago mi je da je to postavljeno u Novi Zagreb i da je oživio taj prostor, a s druge strane mi nije, ja bih rađe volio da je negdje u bliže gradu, da je nametnut puno više posjetiteljima, tj. Na nekakvim pasivnim posjetiteljima da nije to takav megalomanski projekt. Smatram da nije bilo potrebno sagraditi toliku zgradurinu.
A kako je sa ostalim institucijama i svim galerijama? Da li tu postoji neki život? Da li postoje neke, kako bih rekao, referentne tačke koje...
Ja ne znam da li je taj podatak istinit, ali čuo sam da Zagreb dobiva novaca koliko cijela Srbija za kulturu. Mislim da se u Beogradu, za razliku od Zagreba, puno više mijenjaju stvari. Da neki prostori koji su postojali sad više nekako ne postoje, da se dolaze novi, nastupno neka promjena dešava. Zagrebu uglavnom institucije koje postoje prije 10 godina još uvijek postoje. Mislim da se nekako održavaju ti, redovito dobivaju institucije novac, ne više onako kako se dobivao prije, puno smanjeniji, puno manji, ali nekako da je to, ne dešava se puno takvih promjena koje u Beogradu.
Gorane, znate, ne znam da li vam je poznato, Galerija Doma omladine je nekada u drugoj polovini 60-ih, pa 70-ih i 80-ih bila prva stepenica, da kažemo, mladika verifikacije njihove umetnosti. Danas je potpuno drugačija situacija. Mladi više ne očekuju ništa, da im neko nešto pokloni, pruži šansu i tako dalje, već sami to čine. Vi ste pomenuli u razgovoru pre ovoga, što je mikrofon uključen, galeriju U10, uopšte u celu grupu U10. Oni su jedan eklatantan primjer kako su mladi uzeli stvari u svoje ruke. Kakva je situacija sa mladim umetnicima u Hrvatskoj?
Ja mislim da je ovdje borba puno veća, zato jer su se mladi prije suočili s tim da nema novaca u kulturi, pa su se takve nekakve pojave desile sa galerijom U10.
I nije ona jedina?
Nije jedina, da. Neki dan sam bio baš u galeriji Remont i tamo sam dobio popis art space, art prostora ovdje u Beogradu i vidio sam da je tu ima jako puno novootvorenih privatnih galerija, komercijalnih, nekakvih hibrida. Toga, ja mislim, u Zagrebu još možda je to tek neko vrijeme koje treba doći. Ima pokušaja komercijalnih galerija, ali to je sve jako još malo. I nisam zamijetio baš puno primjera galerije U10, gdje su se četvero mladih Pedro umjetnik odlučilo potražiti su financije izvani, privatne, i napraviti takvu jednu galeriju.
Mislio sam na mlade. Da li oni i dalje čekaju da im neko nešto pokloni, da pruži šansu, ili sami ne preuzimaju?
Definitivno preuzimaju, ali
ne još u tom, mislite?
Da, ako bi ovo što sam uspoređivao, ne u toj...
Mislim da je ovdje kod nas veliku ulogu imala jedna nagrada, to je Dimitrije Bašićević Mangelos, koja se dodeljuje mladim umetnicima i koja nosi studijski boravak u Americi, ali i izložbu. I jedna izložba pre 3 godine, 15 godina te nagrade, je pokazala kako su ti mladi umetnici se inkorporirali u savremenu srpsku scenu, koliko su oni dobri i posle, koliko su sazrali faktički, što je jako dobro za našu scenu. Zato sam vas i pitao za tu, za mlade u Hrvatskoj, jer oni su ipak, aj kažemo, budućnost toga.
Dobro, isto ta nagrada postoji i u Hrvatskoj, zove se Radoslav Putar, isto odlazi se u New York i većinom umjetnici danas svi ti umjetnici rade. Ja sam tu nagradu dobio 2009. godine, prošlo je 10 godina, evo, još uvijek radim, znači imam tu. Da, nekako ta nagrada je jako interesantna, zato jer ti da pogura umjetnika, učini ga vidljivim. Takva nagrada puno znači, definitivno. Meni je puno značila i svim drugim umjetnicima koji su u Hrvatskoj dobili tu nagradu, je značila još da se bave umjetnošću.
Da, i ona mislim da mora da bude ukorporirana u ceo taj sistem.
Mislim da je to super jedan poticaj, ali takvih poticaja bi trebalo biti puno više. Puno više, recimo, šta je sa umjetnicima nakon 40 godina. Ta nagrada se sad pomakla sa 35 na 40, očito su potrošili kvotu mladih umjetnika, ali trebalo bi nekako i za ove umjetnike nakon 40 da postoji nekakva nagrada. Da su i oni nagrađeni.
Gorane, vi ste u četvrtak bili gost Beogradske akademije likovnih umetnosti, odnosno fakulteta likovnih umetnosti, i to odseka za multimediju. I to je jedan od načina saradnje, ja mislim, da vi iskažete šta vi, kako vi posmatrate u razgovoru sa studentima i naravno profesorima, našim poznatim umetnicima. Kako ste vi doživjeli to?
Pa jako dobro, nije ovo prvi put da nastupim na akademiju. Došao sam u Francuskoj, u Zagrebu, u Splitskoj akademiji predavanje. Meni to jako drago, neki način prezentirati studentima rad i da vide kako sam nekakav proces nakon akademije, koji je bio proces moj, pa da neki način njih poguramo nekim stvarima koje možda meni neko nije rekao. I mislim da to je jedan super vid i suradnje i da bi trebalo što više tako imati na akademijama gostujuće umjetnike i danas.
I nadamo se da ćete nam opet doći sa nekom novom izložbom, nekim novim radovima. Moj gost danas je bio Goran Škofić, umjetnik koji se u Galeriji Doma omladine Beograda predstavio izložbom Interspace. Gorane, puno uspjeha u daljem radu.
Hvala, hvala puno. Ja mogu reći da sam jako zadovoljan da ste me ugostili u emisiji još jedan put i zahvaljujem se i slušateljima Radio Beograd.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. Do sljedeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Podsjećamo da ovu emisiju, kao i prethodne, možete naknadno poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji i do slušanja.